Сёння ва ўсім свеце адзначаецца сусветны дзень малітваў за жанчын. Гэту ініцыятыву ўзнялі ў 19 стагоддзі амерыканскія і канадскія пратэстанткі, якія пачалі сумесную малітву за тых жанчын, якія мелі вялікую дыскрымінацыю ў гэтых краінах. У хуткім часе ўзнікла ідэя заснавання дня малітваў за ўсіх жанчын свету. Ініцыятыву з 1969 году падтрымліваюць таксама каталіцкія жанчыны. Сёлета дэвіз сумеснай малітвы «Няхай справядлівасць заўсёды перамагае». Яе прапанавалі жанчыны Малайзіі. У сваім звароце яны напісалі: «2 сакавіка 2012 году мы хочам сумесна памаліцца да Бога, каб у свеце былі ў павазе чалавечыя правы, культуры народаў, розныя рэлігіі. Мэта дня малітваў – дапамагчы тым жанчынам, якія зазнаюць у многіх краінах свету несправядлівасць, стаюць ахвярамі насілля, прыніжэння, адкінутасці, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі».